Өзіңді көргенде астана кешінде жалт еткен бір үміт әлі де есімде. Таныс қой өзіңмен іштегі сезіммен қоштастым үнсіз амалсыз. Бұл жаным махаббат па, кездейсоқтық па, сезімге жаным сезбей соқтық па? Жасырған қарақат көздерің, әр айтқан сөздерің есімде қалар ма?